Malta tfakkar jum l-indipendenza fl-omelija tiegħu fil-Konkatedral ta' San Juan l-Arċisqof jitkellem dwar il-faqar. U l-Gvern Federali Awstraljan jippubblika figuri ġodda fi sforzi biex jikkontrolla it-talbit jikbru għall-pjanijiet nukleari fl-Awstralja. Insermilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Malta fakret 59 anniversarju mindu saret indipendenti l-anniversarju ifakkar it-twelid ta' Malta bħala stat sovran wara sekli ta' ħakkiema barranin. L-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż selmu lil Malta indipendenti bit-tiegħed ta' fjuri fuq il-monument fil-Furjana li ifakkar din il-ġrajja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech indirizza lill-partitarji f'mass meeting u wastaqsa lill-Prim Ministru meta ser imur wara il-miljuni li tħallsu lil Stewart Healthcare u osserva li fil-waqt li dawk involuti fir-racket tal-benefiċċji soċjali qed jiġu imġela biex iħallsu lura il-flus iżda mhux l-istess jista' jingħad dwar Stewart Healthcare. Waqt id-diskors tiegħu taġieħ lill-mexxejja kollha tal-Partit Nazzjonalista u qal li huma ta' ispirazzjoni flimkien man-nazzjon l-edukaturi u l-ġenituri tiegħu. Intant waqt qudisa fil-Konkatedral ta' San Juan fl-okkażjoni ta' 59 anniversarju mill-kisba ta' l-indipendenza, l-Arċisqof tkellem fit-tul dwar il-faqar. Fil-bidu ta' l-omelija tiegħu waqt qudisa fil-preżenza ta' l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u l-korp diplomatiku, l-Arċisqof stqar li bħala stat sovran. Forsi illudejna ruħna li konna ħlisna darba għaldejjem mid-dipendenzi fuq min kien jaħkimna u li ma jħallunix nikbru u nilħqu il-miljatana. Qal li huwa għalhekk li tajjeb nieqfu u nistaqsu lil nafusna x'fisret tassew għalina l-indipendenza u kemm aħna indipendenti llum. Huwa qal li ma rridux nagħmlu l-iżball li l-ilfqar narawhom biss bħala beneficjarji tal-kura u l-ġenerożità tagħna.
Huwa ta' skandlu li numru dejjem ikbar ta' nies qed jorqdu barra fit-toroq tagħna. U li mijiet ta' ħutna saru dipendenti fuq is-soup kitchens biex jitrejqu. Għattu qatt ma naċċettaw dawn is-sitwazzjonijiet bħala normali. Ma rridux nagħmlu l-iżball li l-ilfqar narawhom biss bħala beneficjarji tal-kura u l-ġenerożità tagħna. Ma rridux inħeġġu lil dawk il-persuni li għaddejjin minn ċerti diffikultajiet biex japplikaw għal benefiċċju soċjali li mhumiex intutatati għalihom u li susseguentement jinkisbu b'mod arrieq. Dan flimkien mal-prattika korrotta li ħafna drabi jġib miegħu huwa qatt ta' serq min-nazzjon tagħna. U abbuż ta' sovranità li tant ħadmu għalija missirijietna 59 sena ilu.
Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna jistaqsi wkoll jekk fil-ġrajja tagħna għal suċċess ekonomiku ħloqniex dipendenzi ġodda. Jistaqsi jekk jista' xi kulli sfruttajna lil dawk li stedinna f'Malta biex jaqduna f'kundizzjonijiet ħżiena u minn poplu kolonizzat sirna poplu kolonizzatur.
Fit-tfittxija tagħna suċċess ekonomiku jista' jkun bilna ma' realtà inaċċettabbli li nħallu lil ħutna l-majtin f'kundizzjonijiet ħżiena tajxin u paghi li bil-kemm ikopru ġimgħa sep wara xahar. Fit-tfittxija tagħna suċċess ekonomiku jista' jkun li sfruttajna lil dawk li stedinna f'pajjiżna biex jaqdu l-bżonnijiet bażiċi tagħna u poġġejnihom f'kundizzjonijiet intollerabbli li huma ekwivalenti għal jasar. Possibbli li minn poplu kolonizzat sirna poplu kolonizzatur? Iva. Aħna ħadna ta' dawn l-affarijiet kollha u għandna biex nistħu.
Il-Gvern Federali Awstraljan ippubblika figuri ġodda fis-sforz biex jikkontrolla t-talbit jikbru għal pjanijiet nukleari fl-Awstralja. Il-figuri jindikaw li l-użu ta' enerġija nukleari minn flok il-faċilitajiet preżenti u l-impjanti li jitqabdu bil-faħam huwa ikkalkulat li jiswew 387 biljun dollaru. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton argumenta li faċilitajiet nukleari huma orħos u aktar ta' minn joqgħod fuqhom u dan jinkludi qawwa nukleari fit-taħlita tal-użu ta' l-enerġija fl-Awstralja bħala l-unika possibilità biex jintlaħqu il-miri ta' l-emissjonijiet tal-gass. Dutton jgħid li sistemi nukleari naqsu l-kontijiet tad-dawl u l-gass f'pajjiżi oħra.
If you look at what's happening in Canada, where 60% of their energy source comes from nuclear, they pay half the electricity price that we do here. There are 50 countries in the world either using or looking to use the latest nuclear technologies, which are zero emissions. So why would those countries see the latest nuclear technology as a viable way and a credible way to get to net zero by 2050, but Chris Bowen doesn't?
Intant il-Ministru ta' l-Enerġija Chris Bowen jinsisti li it-tiġdid ta' l-enerġija huwa l-orħos mod biex nimxu l-qudiem.
They say their answer is nuclear. They think the answer is to put the most expensive form of power available into our grid. When we have no nuclear industry, we have no regulations in place, it would cost even more than it's facing in other countries, and around the world it's facing cost blowouts and time blowouts.
Informazzjoni ġdida turi li persuna waħda biss minn kull 10 qegħdin jgħodu passi attivi biex ikunu ippreparati għal diżastri imminenti bħal nirien. Għalkemm 58% tan-nies jistennew li ikunu affettwati mill-mewġiet ta' sħana li mistennija fix-xahar li ġej, 34% biss huma imħasba dwar in-nirien. Il-kap ta' Red Cross Penny Harrison tgħid li l-impatt ta' emerġenzi huma aktar mill-mod fiżiku biex in-nies ikunu ippreparati psikoloġikament u emozzjonalment.
Australian Red Cross experience shows that there is indeed a strong correlation between the emotional impact with levels of preparation, so that people who are less prepared find it harder to cope and especially to then recover. So what we then conversely know is that by going through the steps of building a plan and thinking through what it might mean for yourself, whether it's an individual, a household or a community, is a really important way to start to prepare yourself emotionally and psychologically.
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen flimkien ma' l-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni wedu li jindirizzaw il-kwistjoni tal-migrazzjoni waqt żjara fuq il-gżira ta' Lampedusa. Din il-gżira żgħira tas-sajt intlied bi kważi 7,000 persuna li waslu fuq id-dajes f'ġurnata waħda. Ursula von der Leyen tgħid li l-Unjoni Ewropea se tkun inkarigata b'dawk li jidħlu fl-inħawi tagħha.
And this puts Lampedusa under pressure, creating a very difficult situation for its people. Prime Minister Meloni and I are here today to offer a coordinated response by the Italian and European authorities. And I want to be very clear. We have an obligation as part of the international community. We have fulfilled it in the past and we will do so today and in the future. But we will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers.
Sena wara isser ta' informazzjoni minn Optus, il-Gvern Federali Awstraljan qed jara kif jiżviluppa standards biex ikunu protetti sistemi u networks digitali u tintrefa r-responsabilità minn kumpaniji u żviluppaturi ta' sikurtà online fl-Awstralja. Il-Ministru tal-Affarijiet Interni Claire O'Neill tgħid li s-sikurtà online hija problema ta' sikurtà nazzjonali fl-Awstralja. Il-Ministru qalet li liġijiet simili f'pajjiżi barra l-Awstralja jiżguraw li apps u programmi għandhom sistemi ta' protezzjoni fihom infushom minn flok iħallu kollox f'idejn il-konsumatur.
One of the things that we've seen in countries around the world who are perhaps a bit ahead of us, who have got a bit of a head start on the cybersecurity challenge, is that they are starting to develop standards for how products need to be cyber secure before they can be sold. And Australia has been a little bit behind on these. And so the first thing we need to do is look at those standards that are being developed around the world and understand how we can engage with that process.
Fl-isport, fit-tmim il-ġimali għaddiet beda l-istaġun 2023-24 tal-kampjonat tal-futbol Malti. Hamrun Spartans bdew id-difiża tat-titlu brebħa minima ta' 1-0 fuq Balzan. B'gowl f'kull taqsima Valletta bdew brebħa kontra Sirens biex bekk jibdew iħarsu l-qudiem b'ottimiżmu. Floriana kisbu rebħa konvinċenti meta qelbu lil Santa Lucia bl-iskor kbir ta' 4-0. Gowl uniku kien biżejja tal-Birkir Kara sabiex fetħu brebħa ta' 3 punti. L-avversarji tagħhom kienu Sliema Wanderers, wieħed mit-timijiet promossi mit-Challenge League. Harberians minar wis id-batija ġabu fix-xell il-Gżira United bl-iskor konvinċenti ta' 4-0. Il-logħba li fetħet l-istaġun kienet dik bejn Marsa Xlokk u it-tim promost ta' Nashar Lions li spiċċat 5-1. U finalment l-uniku logħba li ma ipproduċiet ebda gol kienet dik bejn Musta u Gudja. Intant fl-aktar logħba mistennija ta' tmiem il-ġimgħa mit-tieni ġurnata tal-kampjonat Awġ li saret fil-Gozo Stadium, nadur Youngsters u Xewkija Tigers spiċċaw fi dru u fil-logħbiet l-oħra Kerċem Ajax kisbu l-ewwel rebħa fil-waqt li Oratory Youth u Xara United kisbu l-ewwel punt kull wieħed. Xewkija Tigers 1, nadur Youngsters 1, Kerċem Ajax 3 għala Saints 2 u Oratory Youth xejn Xara United xejn.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parselajn rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Canberra u f'Darwin u temp ta' xejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Hobart, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa 22 jum ta' xar ta' Settembru tas-sena 2023.